Äripäeva raadio. Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Tark elukeskkond. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates teeme juttu millestki, mis on üks peamine väljakutse taastuvate energiaallikate valdkonnas, ehk energia salvestamisest. Saates on külas ABB Grupi keskpingeseadmete moodulsüsteemide globaalne tootejuht Tanel Türk ja TalTechi tehnikateadlane Argo Rosin. Saate lõpuosas tutvustab Eestisse rajatavat energiasalvestusseadet nimega Pump Hydroakkumulatsiooni jaam Valexela Grupi juhatuse liige Marti Hääl. Tänases saates tulebki juttu sellest, mis probleemi ja küsimust energiasalvestus lahendab, et miks peaks energiat salvestama, millised tehnoloogiad on turul ja milliseid läbimurdeid oodatakse. Samuti räägime sellest, kuidas koronakriis ja sellega kaasnev mõju majandusele võiks töös olevaid arendusi mõjutada. Alustame ka vestlusega Tanel Türki ja Argo Rosinaga ning räägime sellest, miks peab energiat üldse salvestama.
Et ajalooliselt on energiasalvestitel olnud tavaliselt kolm suurt rolli, et esimesed kaks käivad nii elektri kui ka soojussalvestite kohta. Põhimõtteliselt on tiputarbimise kompenseerimine, näiteks siis madalama hinna või tarbimisega ajal salvestatud energiaga. Teine siuke variant on varustuskindluse tagamine, näiteks varutoite kaudu või muul sarnasel moel. Ja kolmas suurem roll on elektripaigaldistes ja võrkudes elektrikvaliteedi, seal hulgas siis sagedus- ja toitepinge tagamine. Et see viimane on tavatarbijale kõige lähem ja olulisem roll. Ja salvestitel üldiselt peetakse või vaadeldakse salvestite puhul nelja põhilist eesmärki, et elektritootmise ja tarbimise ühildamine, või siis laiemalt, kui võtta ka soojussalvestid arvesse, siis soojatootmise ja tarbimise ühildamine. Teine on toite katkestustest tulenevate riskide vähendamine. Kolmas on juhusliku laadi taastuvenergiaallikate integreerimise võimaldamine, sest et tihti peale on olukordi, kus ei ole võrgu läbilaskust võimalik nagu suurendada. Ja siis tuleb seda tootmist nii-öelda paremini ühildada võrgu võimalustega. Ja neljas suurem eesmärk on jällegi elektrikvaliteedi tagamine. Nüüd läks pikaks või?
Ei, kõik on hästi. Tanel, tahaks lisada midagi?
Jaa, et ma lisaksin Argo jutule veel seda, et kui me vaatame tänast maailma, milles me elame, siis üks kindlasti võtme küsimus või võtmesõna siin on CO2 jalajälg. Ja kui Argo juba ütles, et tootmise poole pealt on oluline, et kõige olulisem on tarbimise ja tootmise ajastamine. Et me näeme tänapäeval hästi palju tootmist põldude peal, me näeme tuuleenergiat ja me näeme tarbimist hoopis teise koha peal ja mis tarbimine ka kasvab, eks ole elektriautadega. Et väga, väga oluline on, et oleks tarbimise tootmise ajastamine ilusti võetud nii-öelda vaatlus alla ja õigesti tehtud, et siis on ka võrkudel ilus ja parem olla. Ja CO2 jalajälg tuleviku seisukohast vaatame siin Euroopa Liit väga tugevasti tahab reguleerida CO2 kuidas ja mis kasutatakse ja kuidas seda nii-öelda riske maandatakse, et see tuleviku seisukohas kindlasti CO2 on väga, väga prioriteetne kõigi jaoks. Ja võrgu stabiliseerimise koha pealt, siin ma tahaks ka seda lisada, et kui me vaatame näiteks täna uusi elektriautosid, mis tulevad, eks ole, et kõik tahavad sõita kaugemale, kõik tahavad sõita suurema autoga kaugemale ja mida see tähendab seda lihtsalt on see, et akkud lähevad suuremaks, laadimise vool ja kuidas laetakse, läheb järjest võimsemaks, et siin kohal kindlasti võib-olla ei olegi enam mõistlik panna kõike neid laadijaid otse võrku, vaid lisada ka vahele siis energiasalvestusseadmed, et lihtsalt balanseerida seda võrku õige moel.
Tegelikult need neli eesmärki kõik teenivad seda samat CO2 vähendamise huve selles mõttes, et mida rohkem on meil taastuvenergiat võrgus, seda väiksem on ka see sama jalajälg meil ja kahtlemata salvestid on need, mis võimaldavad seda taastuvenergia allikaid rohkem ja tõhusamalt integreerida elektrivõrku.
Kui kaugel me nende arendamistega oleme, et kas nad on laialdaselt kasutusel ideefaasis kuskil vahepeal?
Kui me vaatame energiasalvestus erinevaid lahendusi, Argo luges mõningalt neist üleks, et kui me nüüd vaatame täpsemalt aku ja patarei teema poole pealt, siis ega neid on ka kasutatud juba 15 aastat isegi rohkem, et kui me vaatame väga algelise süsteemi, siis juured lähevad isegi 100 aastat tagusesse, eks ole. Et, aga kui me vaatame kaugel me täna nendega oleme, väga paljud süsteemid, väga paljud riigid on juba neid kasutanud suhteliselt palju, peamiselt liitiumioon patareide alusel. Kui me vaatame, kuidas liitiumioon patarei enda turu hind on liikunud, siis võtame näiteks 10 aastat tagasi, kui siin keskmine hinnatase oli 1200 dollarit kilovattunnile ja kui me oleme täna aastas 2020, siis täna me räägime umbes 200 dollarist, ehk siis hind on kukkunud umbes 6 korda. Otse loomulikult on see turule mõjunud väga hästi ja tasuvusarvutuste seisukohalt patarei ja liitiumioon tehnoloogiat tundub, et on kõige parem täna. Kui me vaatame tuleviku poole peale, siis on väga palju ressurssi panaks uute tehnoloogiate arendamisena. Et ka kui me räägime 2025, 2030, ei ole enam kindel, et see liitiumioon võib-olla on kõige parem. Tulevad uued tehnoloogiad, jällegi elektriautode tööstus selgelt juhib seda tuleviku trendi ja kui me vaatame, mis selle hinnaga juhtus, siis elektriautode tööstus ja akude tootmine on seda trendi sinna liigutanud ka. Et täna on lahendused väga paljud olemas, ABB on ka, me oleme teinud projekte üle 10 aasta juba erinevatesse maailma otsas erinevatele rakenduste jaoks. Ja kui me vaatame, kuhu see trend liigub, siis nõudlus selle järgi kasvab lähitulevikus üppeliselt.
Kas sa saaksid mõned näited tuua, mis projekte olete teinud?
Näitena ma võiks tuua näiteks pilootprojekti, mis me oleme teinud. Üks on näiteks General Motorsiga oleme teinud projekte, kus me oleme uurinud ja testinud, küll Ameerikas oleme testinud, kuidas Second Life või teise elu patareidega peaks toimima. Et kui nüüd vaadata, et siin maailmas on elektriautose piisal palju ja mõne aasta pärast tekib piisav hunnik akusid, mis on välja vahetatud, et kuidas siis peaks käituma. Siis me oleme teinud näiteks Norrast nii mõnegi projekti, mis on nii-öelda minivõrk, üks staadium. Kuna neil piisavalt katuse pinda, siis on paigaldasime sinna päikesepaneelid, energiasalvestussüsteemid ja autolaadimine ja staadium põhimõtteliselt, kui ei ole võistlusi, laeb täis akud ja võistlusaeg kasutatakse energiat, et ta on peaaegu ise toimiv süsteem. Ja Rootsis oleme teinud mõningaid lahendusi, kus on samamoodi, et põllu pealt jällegi päikese farmist laetakse väis ja teatud ajal autode laadimiseks kasutatakse ära. Et, ja neid projekte on väga palju, et on mitme 40 megaseid, 80 megaseid võrgustabiliseerimiseks ja sageduse hoidmiseks ja nii edasi. Et need projekte on tõesti palju.
Ma saan aru, et see tuleviku energiavõrk siis kujuneb märkimisväärselt ümber.
Kui me vaatame, mis on viimase 10 aastaga elektrivõrgus juhtunud, siis ongi tootmine ei ole enam niivõrd kohtne, vaid on tõesti hästi palju tootmist laiali. Ja kogu see tööstus hakkaski tegelikult selle poole pealt, et kõigepealt läks elektritootmine laiali ja tänasel päeval tarbimine läheb hästi palju laiali, et kui me võtame näiteks elektriautode tootmise laadimise jällegi, täna Porschel on juba 305 kilovattine laadimine, et kui kaks Porschet tuleb kuskile, tahab kuskil bensiinijaamas laadida, siis tekib sinna 700 kilovattine suur laadimine, et nõudlus on hoopis, kasvab ka ja kasvab hoopis teistes kohtades, et täna kindlasti on see väljakutse elektrivõrkudele, kindlasti tähendab see võrkude poole pealt võib-olla veel lisainvesteeringuid või et seda tugevdada, et kindlasti tulevikus no, on vaja elektrivõrkude sellele mõelda ja akusvalvestus seal me kindlasti aitavad seda natukene investeeringute edasi lükkamist või leevendada kindlasti.
No minu poolt on lisada nii palju, et kõik energiavood muutuvad põhimõtteliselt, et kui vanasti olid energiavood ühesuunalised, siis täna on nad igas mõttes kahesuunalised. Et lokaalse tootmise kasv, nii-öelda virtuaalselt elektrijaamade tekkimine sinna taustale, mis aitavad siis seda lokaalset tootmist koordineerida, kindlasti on üks suur roll salvestite kasutamisel nendes lokaalsete võrkude balanseerimisel, lisaks siis tarbimise juhtimisele, mida ka hakatakse järjest rohkem rakendama ja tegelikult tarbimise juhtimisest laiemalt rääkides, siis ka seal me räägime tegelikult salvestusvõimaluste ära kasutamisest, ainult et seal me räägime tihti peale hoonete enda soojuse salvestamise võimaluste ära kasutamisest või siis kas või sooja salvestamisest meie soojas pesu vees nii-öelda. Aga nüüd mis minnes nagu siia, mis on üldse tähtis tarbija jaoks, tootja jaoks või elektrivõrgu vaatest, et elektrivõrgu jaoks on kindlasti koormuste haldus, pöörlev reserv, mida siis peaks salvestid võimaldama. See sama pöörlev reserv on, mis aitab ühtlustada lihtsalt tootmist ja tarbimist paremini. Siis elektrisüsteemi terviku stabiliseerimine. Ja kui ei ole võrk stabiilne, siis on hakkavad meil tekkima pingeprobleemid, sageduse probleemid ja seal on palju erinevaid nii-öelda võimalusi.
Mis võiks olla tarbijale see kõige käega katsetavam erinevus võrreldes tänasega? Kas ta kuidagi üldse tajub seda?
Küsimus on selles, et kas mida uued salvestid võimaldavad või võib-olla peaks rääkima hoopis sellest, et mida üldse tarbija täna kasutab, millised salvestid. Et tegelikult meie igapäeva elus kasutame väga palju erinevaid salvestid. Et elutähtsad hooned kõik on energiasalvestitega tegelikult varustatud. Kõige tavalisem energiasalvesti on upseade, et neid on juba aastakümneid müüdud. Ja avariitoite jaoks näiteks haiglates on mitte ainult upseadmed, seal on lisaks siis ka nii-öelda elektrigeneraatorid paigaldatud ja nii edasi, et seda varustuskindlust tagada, siis kõige kallim on ju inimese elu näiteks hoone, sellistes hoonetes.
Kui me vaatame tarbija jaoks, noh, kui me räägime kodutarbijast, nagu kõik me ise ka mingil määral oleme, eks ole. Et kodutarbija, kui sa oled eramajas, siis näiteks akku, patarei või akku energialahendus võimalus annab sul seda, et sa saad jällegi planeerida, et kui sul on olemas ka päikese tootmine, sa saab planeerida, millal sa kasutad, millal sa ei kasuta, kas sa võtad mingil hetkel võrgust või müüd mingil hetkel kallimalt võrku, ehk siis sa annab optimeeridus enda majapidamist mingil määral tarbimist, aga mingil määral ka natukene finansilise poole pealt. Et kui me võtame tarbija, kui me võtame näiteks tööstustarbija, siis jällegi tööstustarbijal on samasugused võimalused, nii-öelda isegi võib-olla olenevalt muidugi riigist, Eestis see alati ei ole nii, aga on ka võimalik müüa nii-öelda jaotusvõrkudele teenust, kui sul on piisavalt suured energiasalvestusseadmed, et sa saad erinevaid rakendus, kas sagedust hoida või midagi muud. Ja kui me võtame haiglat, siis jah, neil on umbes samasugused nagu tõestusel võimalused olemas.
Praegu see kriisi kontekstis on eriti oluline nii tavatarbija vaade kui ka see tööstustarbija vaade. Et tavatarbijale selles mõttes me kõik töötame täna kodus. Sisuliselt me loome lisandväärtust kodus. Kui meil elektrit ei ole kodus, siis me seda lisandväärtust seal kodus nii hästi luua ei saa, eks ole. Ja see sama teema, et kui me oleme nõrgas võrgus, Eestis on hästi või küllaltki palju selliseid piirkondasid, kus elektrivõrk on suhteliselt nõrk ja palju selliseid piirkondasid, kus see elektrivõrk on suhteliselt nõrk ja kui sinna näiteks lisada tootmist, siis lihtsalt seal nii-öelda võrku kogu seda tootmist, kui ta on valesti ehitatud, oletame, et see elektritootmissüsteem on valesti ehitatud, siis kogu tootmisse ei saa nii-öelda võrku ära anda. Loomulikult tänapäeval need liitumistingimused ja kõik need kontrollivad ja üritavad välistada niisuguse olukorda seda, aga ikkagi noh, mõni inimene võib ka ise ehitada niisuguse süsteemi ja mitte kuugi teada anda ja mitte kellegagi nii-öelda kooskõlastada, siis on põhimõtteliselt salvestite kasutamine mööda pääsmata.
Aga ma võib-olla viitikin laiendaks seda pilti, et kuidas Eesti elektritarbimine peaks siis tulevikus välja nägema, et täna me ostame näiteks elektrienergiat ju sisse, oleme importöör, et tulevikus seda vajadust siis ei peaks olema, et meil on üleliigselt toodet, noh nii-öelda üleliigselt tol hetkel, kui seda toodetakse, see siis saab salvestada ja võtta kasutusele siis, kui seda on tarvis.
Ja kindlasti energiasalvestus seadmed seda võimaldavad, jah, küsimus on, kui palju neid seadmeid on olemas ja kui palju seda kasutada ära. Elektritootmine või energiatootmine kindlasti peab säilima, kas ja millisel kujul ja millistest allikatest on alati, eks ole, oma ette küsimus. Üks trend, kui me vaatame, kui ma enam rääksin CO2 jalajäljes, siis üks trend, kuhu maailm ka liigub, on kütuselementid. Et näiteks tootmiste seisukohast alati võib-olla ei ole kasulik osta kõike seda energiat ja tuua seda traatipidi, vaid võib-olla on kasulik ka teha midagi kütuselementidega koha peal. Seda kindlasti me näeme kombineerituna akkuseadmetega tulevikus kindlasti rohkem. Et jah, akkuseadmed kindlasti aitavad seda parandada, et laetakse akut täis selle ajal, kui on energiat ja kasutatakse seda siis, kui teda vaja on.
Energia sõltumatus peaks selles mõttes ju paranema siis?
Kindlasti see aitab sellele kaasa.
No, me peaksime tegelikult rääkima salvestitest üle üldse nii lühiajalises kui pikaajalises kontekstis, et tegelikult osa salvestid võimaldavad energiat salvestada pikaajaliselt ja osa salvestid väga lühiajaliselt, et näiteks juksed tüüpilised lühiajalised energiasalvestid, mis ongi mõeldud siukeste piikide nii-öelda tasandamiseks, näiteks on ülikondensaatorid. Et akud on juba sellised natuke pikemaajaliseks energiasalvestamiseks mõeldud ja tegelikult kõige pikema perioodi jooksul energiat võimaldavad salvestada hüdropumpjaamad reeglina, et Ja täna maailmas ongi valdavalt kasutusel hüdropumpjaamad energiasalvestitena suurte nii-öelda võrkude või võrguosade balansseerimiseks. Aga akud või siis akud kombineeritud ülikondensaatoritega on tihti peale just kasutuses enamalt jaolt lõptarbija juures, sealhulgas siis ka tööstuses. Et tööstuses nii-öelda salvesti kasutamine on väga oluline, eriti just nendes tööstusharudes, kus elektrikvaliteet võib kuidagi mõjutada tootmise kasumlikkust, tasuvust või siis toodetavate seadete kvaliteeti või ja nii edasi.
Mis valdkonnad need on?
Tegelikult ta mõjutab kõiki tööstusharusid. Suuremal või vähemal moel. Selles mõttes, et see sõltub nüüd nendes seadmetes, mis on ettevõtetes kasutusel. Et täna on meil küll hästi palju elektrimootoreid tööstuses kasutusel, mis on varustatud näiteks sagedusmuunduritega. Sagedusmuundurid on suhteliselt head seadmed, mis võimaldavad elektrikvaliteedi muutusi nii-öelda muutuste mõju vähendada, aga on mitmed tööstusharusid, kus või vabandust, mitmed tööstusharusid, vaid mitmed tehnoloogilise sõlmi, kus on mootorid ka otse võrku lülitatud, siis see sama võrgusagedus muudab tegelikult mootorite pöörlemiskiirust ja see pöörlemise kiirus võib näiteks siis põhjustada mõne, kas kes siis tootmisel mingisuguse tootmistsükli juures toote kahjustusi või midagi muud sarnast. Siis on samamoodi pinge kõikumine, et tööstuses on pinge kõikumine, no pinge kõikumise mõju on juba palju laiem, et pinge kõikumine võib näiteks mis tahes tööstusarus automaatikasüsteemi täiesti rivist välja viia. Ühesõnaga, ta võib kogu tootmise seisma panna. Siis on nii-öelda reaktiivvõimsus suur osakaal, et mis tekitab erinevaid häiringuid. Praktiliselt võib tekitada mis tahes tööstuses erinevaid häiringuid. Ja mille tulemuseks võib olla ka samamoodi see, et kuskil tootmislõigus tootmine täielikult seiskub või siis tekitatakse lihtsalt tootmises märkimisväärselt kahju. Pinge katkestused ka, et ühesõnaga suurtes tööstustes kasutatakse palju upseadmeid, katkematu toitu allikaid just selle tõttu, et ei tekiks pinge katkestusi, et pinge katkestused mõjutavad kõige karmivalt näiteks selluloosi tööstust ja üleüldse selliseid tööstusarusid nagu keemiatööstus ja toiduainetööstus, et kus on palju, palju pidev juhtimist, et kus on keemilised protsessid. Ja...
Ma olen Argoga täiesti nõus ja ma lisaksin siia tööstuste nimekirja ühe uue moodsa tööstuse, ehk siis andmekaitseseadmed ja otsa loomulikult 5G tulevikus, et ka nende protsessid otsa loomulikult on kriitilised protsessid ja et andmekaitses ikkagi kõik need seadmed toimiksid, siis selle jaoks on ka täna energiasalvestussüsteemid kõikides olemas dubleeritud ja või UPS seadmed, et ja uue majandusaruna kindlasti ka andmekaitsekeskused.
Mis on need olulised läbimurded, mida täna oodatakse energiasalvestuse lahenduste juures?
Selle koha peal ma võiksin kommenteerida, et on olemas või kogu selle tööstusaru juures on mõningad probleemid, mis oleks vaja ära lahendada ja mida oodatakse, et lahendatakse. Näiteks kui me võtame liitiumioon tehnoloogia, siis on ta piisalt tasku kohane, kuid tal on ka omad miinused. Et kui me võtame, siis üks miinus kindlasti on ohutus. Täna pannakse väga palju ressurssi ja arendatakse tehnoloogiaid, et oleks patareid, mis oleks ohutumad kui liitiumioon tehnoloogia või siis on kogu see disain tehtud palju ohutamaks inimese ja seadmete jaoks. Kindlasti seal on väga palju muutumas lähiajal, seadusandus on muutunud, kirjutanud väga karmiks, et seal tegeldakse väga palju tööd ja see muutub tulevikus. Teine asi, mis muidugi jällegi elektriautodega kaasneb, on see, et eeldatakse patareide mahtuvus või akude mahtuvus peaks väga palju tõusma. Jällegi, me tahame kõik sõita kaugemale, me tahame sõita suurema autoga ja see on üks kaks võtme sõna siis. Mida nii-öelda eeldatakse akutehnoloogia arengul tulevikus?
Ma ise isiklikult ootan väga läbimurded vesiniku salvestamise teemadel. Tähendab, tänased läbimurded üleüldse tegelikult rohkem on suunatud nii-öelda arendustööle mitmete, kas siis uute materjalitehnoloogiate kasutuse võtul põhineval arendustööle või muule sarnasele. Ja no, üks vesiniku salvestamise juures on ikkagi siiani, üks lahendamata probleem on see, et on siiani ikkagi natukene kallis. Kuigi vesiniku tootmise hind juba hakkab lähenema bensiini ja diisli hindadele, aga samas me peame siin ka silmas pidama seda, et mis bensiini ja diisli hindasid täna mõjutab, eks ole, on su kõrged maksud. Et ideaalis ju ootaks seda, et vesiniku tehnoloogiate areng ja selles sinna suunas seda arengut ka lükatakse täna, et ta jõuaks sinna bensiini ja diisli hinnale lähedale, mis on nendel ilma maksudeta. Siis kui vaadata maailmas, mis toimub, on hästi palju pannakse või suunatakse tähelepanu termoelektrilistele uudsetele lahendustele, et kuidas oleks võimalikult tõhus elekter salvestada soojana ja siis sealt uuesti soojast elekter kätte saada. Ei tea nüüd, kui palju siin, kui usaldusväärsed need andmed on, noh, räägitakse salvestamise tõhusest 50%, mis iseenesest, kui me võrdleme näiteks akuenergia salvestitega, kus see võib olla isegi 95% nii-öelda salvestamise tõhusus, siis konkurentsi võimed siin loomulikult et ei ole. Väga suur rõhk on veel pandud just nii liitiumi joon kui ka sealulgas isegi nende vanadele pliiakude puhul selle tsüklilise elu ja märkimisväärsele kasvatamisele. Et kui me võtame, et pliiakusid ei tasu sugugi maha kanda, et tihti peale nendest räägitakse nagu natuke halvas võtmisega, aga parimad pliiakutehnoloogiad, need kõige vanemad tehnoloogiad, mis on üle, kuidas neid nimetataksegi üleujutatud pliiakud, et nende eluiga võib küündida kuni 20 aastani. Ainus asi on see, et nende tühjendamise sügavus on suhteliselt madal, et üleüldse pliiakusid ei saa samaväärselt tühjendada kui näiteks liitiumioone. Et saada samaväärne tsüklite arv, siis, mis liitiumioonidel on tühjendamissügavuse juures 80%, siis pliiakude puhul peaksime me rääkima võib-olla tühjendamissügavusest 15%. Et see on nagu see reaalsus, et pliiakud vajavad rohkem ruumi. Samas on pliiakud tegelikult vähem temperatuuri tundlikud kui on liitiumioonakud. Muidugi viimased võib-olla tehnoloogia arendused räägivad siin liitiumioonide kasuks, aga vaatamata sellele pliiakusid ei saa maha kanda.
Aga mis kitsaskohti veel on? Ma saan aru, et kaks sellist märksõna ongi üks asi on see ohutuse teema ja teine on siis erinevad regulatsioonid.
No üks kitsaskoht kindlasti on asjade kättesaadus tänasel päeval, et kui akutehnoloogiad arenevad ja on väga palju orienteerunud elektriautodele ja nendele kasvule, siis kindlasti üks küsimus on akude endade tootmisvõimsus, mis otse loomulikult maailmas kasvab päevalt. Kuid kindlasti mingil ajal hetkel võib see tekitada küsimärke.
Me salvestame seda saadet ajal, kui korona see viiruse puhang on levimas ja selle tagajärjel siis ka majandus saab teatud mõjutuse, mis väljendub siis selles, et majandusaktiivsust nähakse, et on kahanemas. Kas te näete, et see ka kuidagi võiks neid uuendusi ja kõiki, mida oodatakse, neid läbimurdeid kuidagi aeglustada või tempot maha tõmmata nendel?
Mina arvan, et majandus struktureerib ennast ümber pigem. Ega tõenäoliselt need sarnased olukorrad lähitulevikus hakkavad sagenema. See tähendab seda, et me peame tõenäoliselt arvestama järjest enam olukordadega, kus me peame tegema kaugtööd. Ja seda soosib tänane kliimasoojenemine. Ja teisalt ka maailma osade piirkondade üle rahvastatus, et ja kindlasti selles valguses igasugused tehnoloogilised lahendused, mis on suunatud nagu lõptarbjale, kodutarbjale, ma arvan, et nende kasutamise osakaal hakkab pigem kasvama. Olgu need siis kas või tavalised elektrigeneraatorid, mis paljudes kodumajapidamistes, eriti maal, on juba olemas. Teisalt siis, kui me kasutame järjest enam lokaalset elektritootmist, juhuslikku elektritootmist, nagu on päike ja tuul, seda enam on tekib vajadus ka energiasalvestite, akuenergiasalvestite järele, kas või nende järele, mida täna ABB müüb ja lisaks siis ka teistele balansseerivatele elektrienergia allikatele. Et kõige optimaalsemaks peetaksegi tegelikult lõptarbija juures lahendusi, kus on kombineeritud kolm varianti nii-öelda. On taastuvenergia allikas, on diiselgeneraator näiteks või siis bensiinigeneraator ja see on siis kombineeritud mingisuguse akupatarei lahendusega. Akupatarei on see, mis võimaldab tegelikult diiselgeneraatoril võimalikult optimaalselt töötada, kus et oleks kütuse kulu kõige väiksem, ehk ta töötab sisuliselt diiselgeneraatori ja päikesepaneelide või tuuliku vahel sellise puhvrina.
Jah, et ma lisaksin siin kohal, et tõesti jah, me elame täna keerulisel ajal, kuid kogu see keeruline aeg, nagu Argus ütles, et me töötame väga palju kodudest ja see lisab kindlasti teatud tööstusarudele natukene rohkem nõudeid, nagu ma ütlesin, data keskused või andmeedastuskeskused kindlasti kasvavad tulevikus. Ja kui me vaatame seda ABB portfooliot, mis on juba pikemat aega fookusseerinud tarkadele ja turvalistele lahendustele ja ABB tootmisvõimsus, siis kindlasti me oleme valmis toetama maailma nende toodetega ja nõudlust rahuldama selles valdkonnas.
Kas maailmast on mingid pioneere või eeskujusid, kelle poole vaadata, kuidas neid uusi lahendusi on kasutusele võetud? Tanel, sa enne mõned projektid küll nimetasid, aga ütleme sellise eriti võibolla tervikliku vaatena on keegi, kelle poole võiks vaadata?
On osasid riike, kes on rohkem nii-öelda pioneeri staatuses. No okei, okay, Euroopa poole pealt on palju projekte Saksamaal, kuid kui me vaatame, kui ma peaksin maailmas ühe riigi valima, siis Singapur kindlasti on üks riikidest, kes alati vaatab tuleviku lahendustele. Lihtsalt kuna nende ressursid on nagu nad on, nende maad suurus on nagu nad on, nad peavadki olema targad ja väga jätkusuutlikud oma lahendustes. Et kui me vaatame jällegi energialahendus erinevaid, siis kõige lähedam võib olla, kes on ka kõige kaugele arenenum selles osas on Inglismaa, just nende keeruka elektrivõrgu tõttu. Et neid projekte on, kindlasti on palju erinevaid riike, kes areneb erineva kiirusega ja ma olen kindel, et Eestis saab ka väga palju ära teha, et seda edasi arendada. Et meil ABB õnneks Eestis on ka arenduskeskus, kes saab seda ilusti toetada ja me oleme alati valmis koostööks selles suunas.
No ma omalt poolt lisaksin, tähendab kinnitaksin seda ühelt poolt, et jah, Inglismaa on, kus tuleb täna kõige sagedamini uudiseid energiasalvestite kasutusele võtule ja tegelikult see trend energiasalvestite kasv on enamikes riikides, kus on olnud eelnevalt taastuv energia osakaalu hästi kiire kasv. Et Saksamaal täna, kuna toetati pikka aega päikese energia kasutusele võttu ja toetati just seda lõptarbija juures, siis Saksamaa täna väga selgelt poliitikat ajab, et võetaks kasutusele ka salvesteid seal lõptarbija juures, ehk et see energia, mis lokaalselt toodetakse, oleks ära tarbitud, et hästi suur võidukäik on just nende, kuidas öeldagi nüüd, väiksemate energiasalvestite müügi osas. Nüüd vaadates seda sama Inglismaad, siis seal me räägime ikkagist megavattidest, megavattundidest, ehk hästi suurtest energiasalvestitest, mis peavad siis toetama kas seda keskpinge võrku või siis juba isegi seda kõrgepinge võrku.
Viimase teemana mõnda võiksite tuua mõne näite, mida te isiklikult ootate just energiasalvestuse valdkonnas, kas siis valmimast läbimurdena või midagi, mis võiks turule jõuda, mis see võiks olla?
Mina loodan ja ootan, et tulevad nagu sellised energiasarvestuslahendused, et tema eluiga on 50 aastat, sisuliselt ma ostan selle salvesti ja ta mul seal tiksub ja tema ja muutub ta juba seal kombineerituna näiteks päikese pargiga mul tasuvaks esimese 10 aasta jooksul. Et see on siuke ideaal unelm ühelt poolt. Kas see energiasalvesti on nüüd, kas ta on nüüd vesinikul põhine või on ta elektrokeemiline, nagu nii-öelda tüüpiline akupatarei tüüpi salvesti, et see vast ei olegi oluline. Oluline on pigem see, et on selline pikaajaline ja hästi palju tsükleid võimaldav energiasalvesti, et balanseerida seda lokaalset tootmist, mis näiteks eramajas või lausa korterelamus elektrit toodab meil või sooja toodab. Et ma arvan, et me peame hakkama tulevikus rääkima ka järjest enam soojussalvestitest.
Kui kaugel me täna sellest unistusest oleme?
No ennustamine on tänamatu tegevus.
Ma saan aru, et kaugel.
Ei julge ennustada selles mõttes, et maailmas on olnud väga revolutsioonilisi asju. Maailmas on toimunud väga revolutsioonilisi asju, väga äkiliselt. Ja tavaliselt need revolutsioonid toimuvadki kriiside ajal. Et tasub nagu pilku peal hoida maailma ühel juhtival ülikooli kodulehe küljel, milleks on tehnoloogia ülikoolil, milleks on MIT, kus on erinevaid lahendusi tulemas ja kus on väga tugev nii-öelda keemia- ja materjalitehnoloogia poole arendus. Kindlasti ta ka Tartu ülikool keemia- ja materjalitehnoloogia poole pealt ja Tallinna Tehnika ülikool kindlasti erinevate rakenduste poole pealt, et me väga aktiivselt töötame erinevate uudsete lahenduste ka. Aga millal nüüd tulevad siuksed tõsised läbimurd, et seda on loomulikult raske ennustada, et hiljuti siin, alles hiljuti tehnikaülikool näiteks tegi koostöös Harju Elektriga salvestava alajaama ja seal salvestava alajaama puhul võib-olla see läbimurre seisnes seal hoopis selles, mitte niivõrd uudses tehnoloogia, uudse raua rakendamises pildikult öeldes, vaid seisnes uudsete IT-tehnoloogiat rakendamises, ehk uudsete algoritmide rakendamiseks. Tihti peale tulevad sellised läbimurded hoopis teises kohas, kus toodatakse. Et näiteks meie arvame, et tulevik liigub järjest enam sinnapoole, et tekivad lokaalsed turud, et kui me räägime täna suurest Põhjamaade turust Nord Pool Spotis, siis tulevik arvame olevat selline, et Eestis tekib neid turge enam ja väikseid. Iga linn võib muutuda oma, et elektrituruks põhimõtteliselt. Ja sellistes keskkondades on ka salvestite nõudlus järjest suurem.
Ja minu lootus ja ootus läheb natukene sinna targema või targa elukeskkonna valdkonda, et kui meil on täna, oletame, et eramajas meil on ilusti olemas päikesepaneelid, meil paari aasta pärast võib-olla ei ole enam bensiini või diiselauto, on elektriauto ja me ikkagi üritame arendada kõik seda tarka kodu ja nii edasi. Siis minu lootus on, et kõik need süsteemid oleks piisavalt hästi integreeritud oma vahel, et need süsteemid oma vahel ilusti toimiksid. Kui me vaatame nüüd, kui ma vaatan ABB-d ja meie toote portfelli, siis ja kui ma tean, kui palju oleme me ka investeerinud selle tarka ja turvalisse jätkusuutliku portfooliasse, siis ma arvan, et tulevik, nagu Argo ütles, on seal. Ma arvan, et tulevik liigub ka selles suunas, et tehis intellektid ja programmid juba ise optimeerivad kõike minu päikest, autolaadimist ja tarkakodu. Ja ma usun, et ABB on väga hästi esiteks ka selleks positsioneeritud. Ja ma loodan, et see asi areneb veel palju edasi selles suunas.
Ma nõustun Taneliga väga. Meie teadustöö täna just ongi nende tehisintellekti rakendamistega seotud virtuaalset elektrijaamadega, ehk uudsete IT-lahendustega, et agregeerida erinevaid salvesteid ja tarbijaid, et muuta seda keskkonda järjest targemaks. Et tehnika ülikool siin kindlasti on nii Eesti kui ka Läti, Leedu, ma arvan, Baltikumi suunal üks eestvedajaid.
Sellised mõtteld Tanel Türkil ja Argo Rosinal. Nüüd annan sõna Marti Häälele, kes on Alexera gruppi juhatuse liige ja ta tutvustab ühte projekti, mis Eestisse energiasalvestamise teemadel valmimas on. Tegemist on Paldiskisse rajatava hüdropump akumulatsiooni jaamaga ning alustame sellest, kuidas see jaam üldse töötab.
Hüdropump akumulatsiooni jaama tööpõhimõte on tegelikult hästi lihtne, ehk kahe ühendatud anumate süsteem. Üks anum asub kõrgemal, teine madalamal ja siis vastavalt ülemisest anumast lastakse alumisse anumasse vett ja siis madala elektrihinna puhul pumbatakse alumisest anumast ülemisse. Ja see ongi tegelikult kogu töö põhimõte. Ja küsimus on ju siis, või lahendamist vajav küsimus on selles, et elektrit toodetakse taastuvenergia puhul tihti ka siis, kui elektritarbimist ei ole piisavalt ja siis, kui on tarbimist, siis ei ole jälle tootmist ja selline pumplasüsteem võimaldabki siis selle, et siis, kui tarbimist ei ole ja on odavad taastuv elektrit, siis pumbatakse alumisest anumast vesi, on meie puhul siis, meie näite puhul merevesi ülemisse ja siis, kui elektrit on vaja ja nii-öelda salvestatud elektrit oleks vaja turule või võrku lasta, siis suunatakse ülemisest anumast vesi läbi turbiinide alumisse ja sellega see sinna salvestunud energia jõuabki elektritarbijani. 500 megavattine on see projekteerimisülesanne, millega siin praegu spetsialistid Euroopast Saksamaalt nii-öelda projekteerimisega tegelenud. Oma võimsuse suudab ta realiseerida sõltuvalt režiimist, aga umbes selline ühe ööpäeva jagu suudata nii-öelda nagu toota siis või välja anda seda salvestatud energia. Et selles mõttes on ta nii-öelda väga arvestat võimsus siis Eesti elektri turgu ja tarbimis silmas pidades. Tänaseks oleme me Paldiskis jõudnud sinna maani, et keskkonnamõjude hindamised ja planeerimismenetlused on lõppenud ja projekteerimine, tehniline projekteerimine käib, et selles mõttes on ikkagi reaalsus see, et 21. aastal oleks võimalik alustada selle hüdropumpakumulatsiooni jaama ehitust, kui ütleme siis turusituatsioon seda võimaldab.
Kas hetkel paistab, et võimaldab?
Ütleme, et neid tegureid, eks ole ju, mis seda määravad, on hästi palju. Alustades elektriturust, siis elektrituru situatsioon, ütleme niimoodi, et elektrihinna mõttes või NPS-i nii-öelda regionaalse elektripörsi mõttes on järjest soodsamaks läinud. Nüüd, mis puudutab elektri energia nii-öelda võrgupoliitikat, siis tootmisvõimsuste rajamise poliitikat, siis ütleme nii, et Eesti ei ole siin naaberriikidega võrreldes väga soodsaid poliitilisi otsuseid siia nii vastu võtnud. Ehk Eesti on siin regioonis ainuke riik, kus kutsub põhivõrk, Elering kutsub ülesse tegema neid ainult nii-öelda elektrituru riski vastu. Ülejäänud riikides siin piirkonnas kõik need investeeringud on tehtud tehtud erinevaid skeeme, võimsustasusid, muid riiklikke garantiisid kaasates, et selles mõttes ei ole väga soodne. Ja noh, kolmas kriteerium, mis on ütleme, finanseerimine ja pangandus, siis noh, see on võib-olla natuke teadmatus, sest täna see situatsioon, mis sellest finansturgudes siin selle suure kriisi raames saab. Aga noh, neljas või siis võib-olla ka esimene, kui me räägime üldse endiselt sellest kliimaneutraalsuse poole suundumisest, siis no selles kontekstis ja kogu CO2 kaubanduse kontekstis ja nii edasi, siis on tegemist praktiliselt noh, vältimatu vajadusega siin võrgus, eks ole, et ilma kohaliku salvestuseta nii suurt taastuva energia tootmist, mida planeeritakse, ehk siis mitte reguleeritavad tootmisvõimsust, noh, ei olegi võimalik efektiivselt, kuluefektiivselt võrku lülitada, et selles mõttes ütleme, et on soodsaid tegureid turult, on võib-olla mitte nii soodsaid, aga noh, me usume siiski sellesse, et varem või hiljem see realiseerub just selle tõttu, et see objektiivselt see vajadus on nii ilmne.
Kui teha selline tänamatu töö ja ennustada, et 10 aasta pärast võiks see olla töös, nagu on ajakavas plaanitud?
Ja ei selles suunas me igal juhul töötame praegu edasi, et siin ei ole meie poolt mingit muutust, et geoloogilised uuringud koha peal kilomeetriste puuraukude kaevamine ja nii edasi on kõik noh, nii-öelda käimas. Meie poolt praegu on kõik liiguv ajakavas. Aga noh, kindlasti siin otsustavad hetked tulevad siin, et me käesoleva aasta teises pooles ja kui meil kõik need ettevalmistuvad osad hakkavad valmis saama ja põhimõtteliselt on nüüd see küsimus, et kuidas siis seda ehitust finanseerida. Ja noh, siin olen kunagi varem vist ka ERR-i stuudios on kuskil öelnud niisuguse lause, et me kõik saame aru, kus me praegu oleme, energiamajanduses. Me kõik saame aru, kus me noh, nii-öelda kliima ja maailma keskkonnaprobleemide kontekstis tahame jõuda, aga meie tööriista kastis puuduvad need tööriistad, kuidas praeguses situatsioonis sinna jõuda. Ehk pelkides siis selle konkreetse projekti konteksti, siis näiteks see sama Säästva Eesti Instituudi see uuring, mis valitsuse tellimusel siin eelmisel aastal avalikuks tuli. Seal on hinnatud, et selle pumpla noh, nii-öelda konservatiivne mõju Eesti CO2 heitme vähendamisele 8,5 miljonit tonni CO2 heidet. Noh, kui me võtame siin sellise CO2 jättes kliimaküsimuse või keskkonnaküsimuse kõrvale selle hinna, siis koodi hinna järgi saame kiiresti rehkendatud, et see on mitmed sajad miljonid eurot, mida see projekt aitab säästa Eesti ühiskonnale. Aga neid tööriistu, neid finansinstrumente, kuidas need mitmesajad miljonid eurot, mida see projekt kasu tekitab läbi CO2 vähendamise, kuidas neid selle projekti ehitamise ja finanseerimise nii-öelda kanaliseerida. Selliseid tööriistu täna veel ei Eestis, ei Euroopa Liidus ei ole suudetud noh, nii-öelda kasutusele võtta või juurutada. Et siin on teatud niisugused kitsaskohad, millest on vaja veel üle saada või välja töötada siis need lahendused, kuidas me eilsest päevast homsesse päeva jõuame oma nii-öelda energiamajanduses.
Finanseerimisest sa nimetasid panka või panku, kas see on ainus võimalus või strateegiline investor võiks olla ka variant?
Ma hästi ei usu. Selles mõttes, et loomulikult võib olla erinevaid strateegilisi investoreid, aga selge on see, et oma finanseeringule lisaks on teatud võrgkapitali sinna vaja kaasata. Ja, noh, ja miks ma nimetsin panku, oli just see, et klassikalist äriplaani, kuidas ma siis ütlen. Kui ma võtaksin viimase 5 aasta elektribörsil toimunud arengu, kuidas hinna spreedid, ülemise alumise hinna erinevused, näiteks ööpäevaseks ole ju on järjest suurenenud. Ja selle muutuse pinnalt ekstrapoleerime pumpla äriplaani. Siis on see äriplaan noh, selgesti oleks just kui nagu täiesti tõsiselt võetav äriplaan. Aga täna seda siromanti, kes suudaks öelda, milliseks elektrihind kujuneb järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal ja eelkõige milliseks see spreed kujuneb, noh, ei ole. ja põhjus, miks ei ole, on just see, et, et seda hinda kujundavad lisaks turule, ehk lisaks tootmise ja tarbimise, ehk siis nõudluse ja pakkumise vahekorrale, kahjuks väga paljud sellised administratiivsed muutujad, alustades igasugusest riigi abist selles sektoris, igasugustest toetuskeemidest, erinevatest siin regiooni riikides, erinevatest skeemidest, võimsustasudest, mis ma juba enne rääksin, ehk ühesõnaga neid muutujaid, et kui, kui Soome või, või, või Läti teeb mingisuguse administratiivse või poliitilise otsuse, siis selle mõju võib olla selline, et see mõjutab seda äriplaani nii, et, et sellest sõltub, kas see on nii-öelda bankable või panga poolt finanseeritav või ei ole. Et see on tegelikult sellise projekti kõige suurem kitsaskoht või risk.
Hästi, tänan selle kiire vestuse eest.
Olge terved.
Ja, head päeva. Minu poolt aitäh ka kuulajatele, kuulasid Äripäeva raadio saadet Tark elukeskkond. Tänases saates rääkisime energia salvestamisest, miks seda peaks tegema ja milliste lahendustega see on võimalik. Saates olid külas ABB Grupi keskpinge seadmete moodulsüsteemide globaalne tootejuht Tanel Türk ning TalTechi tehnikateadlane Argo Rosin. Samuti tutvustas Paldiskisse rajatavat pump-hüdroakumulatsiooni jaama Alexela Grupi juhatuse liige Marti Hääl. Minu nimi on Rivo Sarapik, tänan tänast saadet kuulamast, peagi meetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB. Äripäeva raadio.